Qalampirdan gapiramiz. Toshkentning Chilonzor tumanidagi ko'chada Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinga bag'ishlangan grafit paydo bo'ldi. Inkuzart qalamiga mansub ushbu surat bortma devorga chizilgan bo'lib, qaysi tomondan qarashga ko'ra Putin yoki Zelenskiy tasviri aks etadi. Muallifning o'zi rus va ukrain tillarida quyidagicha izoh qoldirgan. Kim haq yoki nohaqligi qaysi tomonga qarashga bog'liq. Qayd etish kerakki, Inkuzart tomonidan Toshkent ko'chalaridagi devorlarga chizilgan qator suratlar hokimiyat vakillari tomonidan o'chirtirilgan. Bular qatorida UzAuto Motors monopoliyasi, benzin narxi oshib ketgani hamda taniqli olim Albert Einsteinga bag'ishlab chizilgan suratlarni keltirish mumkin. Shuningdek, gimnastikachi Oksana Chusovitinaga atalgan grafit boshqalar tomonidan o'zgartirib qo'yilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.